Turisma nozare no COVID-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā pamazām sāk atgūties pagājušā gada otrajā pusē. Kā liecina Rīgas investīcija un turisma aģentūras dati, visvairāk turistu Latvijā ir no kaimiņu valstīm – Lietuvas un Igaunijas, jo tās vienkārši atrodas vistuvāk. Tāpat daudz turistu ir no Vācijas, ar kuru ir labā avio satiksme, kā arī Latviju ir iecienījuši somu turisti. Rīgas domas turisma pārvaldes direktora vietniece Ieva Lasmena uzsver, ka turismas Latvijā turpina uzlaboties un ir novērota pozitīva tendence, kad daudzas turistu grupas, gan no Vācijas, gan citām valstīm, atgriežas Latvijā.
Šeit jāskatās ar kopumā ne tikai turisti no Krievijas, kas, protams, agrāk bija viens no lielākajiem tirgiem, un ja gadā Rīga apmeklēja ap 200 tūkstošiem Krievijas turistu, tad, protams, šis 200 tūkstošu iztrūkums ir diezgan nozīmīgs un pamanāms. Protams, tiem klāt vēl nāk arī gan turisti no Baltkrievijas, gan arī no Ukrainas, bet skaidrs, ka nozare un arī mēs ar šo rēķinamies, ka tas tā būs. Protams, ka šis gads vēl nebūs tas gads, kad izdosies sasniegt, tad būs 100% no tā turistu skaita, kas bija pirms Covid, tieši tā ir šī Krievijas turistu trūkuma.
Kā stāsta Latvijas viesnīca un restorāna asociācijas prezidents Andris Kalniņš, pagaidām ir grūti teikt, vai šogad sasniegs tik lielu turistu skaitu, kāds bija 2019. Gadā. Un lai gan vasarā turistu pieplūdums būs liels, tomēr bažas rada rudens un ziemas sezona.
Šī gada turismu sezona aktīvā, kas ir no maija līdz septembrim ieskaitot, domāju, ka būs līdzīgi, kā bija iepriekšējā gadā, otrā puse, ka tajā pašā Rīgā varētu būt noslogojums viesnīcām aptuveni 80%, iespējams, kad arī nedaudz labāk, ņemot vērā to, ka ģeopolitiskā tā situācija, kas pagājuši gadu bija, teiksim, asā, turisti vairāk baidījās tā kā pie mums stoties, bet no šobrīd kā tas ir nomierinājies, un vienlaiks arī, protams, problēmas sastāv pieaugušās izmaksas, inflācija un vispārējais, par ko uztraucās gan viesnīcas, gan restorāni.
Turistu plūsma uz Latviju šobrīd vēl nav sasniegusi tādu pieprasījumu, kas bija pirms pandēmijas un kara, taču situācija turpina uzlaboties un pieprasījums aug. Tā stāsta Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.
Skaitliski mēs jau varam iezīmēt šīs vasaras plānus. Pārvadāto pasažieru skaita ziņā tie būtu aptuveni 2,3 miljonu pasažieru, un tas būtu par 30% vairāk nekā pēr. 21. Gadā, kad Covid dēļ ceļošana bija ļoti ierobežota, vasarā mēs pārvadājām nepilnu miljonu pasažieru. Protams, mēs vēl atpaliekam no pirms pandēmijas laika, kad 19. Gadā vasaras sezonā bija 2,6 miljoni, bet šovasar plānos 2,3. Domāju, mēs šim skaitlim strauji tuvojamies un nākamgad jau to pārsniegs.
Līdz ar aprīli ir sākusies arī Air Baltic vasaras lidojumu sezona, kas ilgs līdz pat oktobrim. Lai piesaistītu jaunas turistu plūsmas, šovasar piedāvājumā ir 20 jauni maršruti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.